Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνετε να βρεθώ εδώ στην Ενορία. Νομίζω κάθε φορά που ακολουθεί ένας καφές, ένα τσάι και μία συζήτηση μετά τη Θεία Λειτουργία, έχω την αίσθηση ότι είναι συνέχεια της Θείας Λειτουργίας, όπως συμβαίνει και στα μοναστήρια, που μετά τη Θεία Λειτουργία ακολουθεί η τράπεζα, από την Αγία Τράπεζα περνάμε στην τράπεζα ή στο αρχονταρίκι της Μονής, και μας δίνεται αυτή η δυνατότητα και η ευκαιρία να ακούσουμε στην αρχή ίσως κάποιον λόγο, είτε από τους πατέρες είτε και από εμάς τους λαϊκούς θεολόγους, και στη συνέχεια μας δίνεται η δυνατότητα να συζητήσουμε επάνω σε αυτά τα θέματα που μας απασχολούν. Σκεφτόμουν το εξής και το έλεγα τώρα και στον Κώστα, ότι πολλές φορές, ιδίως τους νέους που αγωνίζονται μέσα στην Εκκλησία, αισθάνονται πολλές φορές μόνοι τους στον αγώνα τον πνευματικό. Ενώ οι ομάδες, για παράδειγμα, ή οι πολιτικές νεολαίες είναι οργανωμένες, είναι πολυπληθείς, με ένα τηλεφώνημα γίνεται ένας χαμός, πολλές φορές ο νέος που αγωνίζεται μέσα στην Εκκλησία αισθάνεται μόνος. Τελικά όμως διαπιστώνω ότι δεν είμαστε μόνοι, είμαστε πολλοί, απλά είμαστε σκόρπιοι. Και ίσως τελικά ο Θεός μας έχει σκορπίσει για να λειτουργεί ο καθένας από εμάς σαν μία σπίθα μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Έχω την αίσθηση ότι είμαστε λίγο σαν το τζάκι τις πρωινές ώρες. Μας έχει πέσει η στάχτη από τα κούτσουρα που καίγαν όλη νύχτα, αλλά η φωτιά μέσα μένει. Χρειάζεται απλά κάποιος να έρθει να τη σκαλίσει με ένα άλλο σίδερο, με ένα άλλο κούτσουρο, για να αναθερμάνει τη φωτιά. Και αυτό είναι το παρήγορο μέσα στον κόσμο τον οποίο ζούμε, ότι υπάρχει αυτή η σπίθα. Και μια τέτοια σπίθα είναι και εδώ αυτή η σύναξη, αυτή η ενοριακή σύναξη που δίνει αυτή την ευκαιρία της αλληλεπίδρασης. Για να πω λίγο καρυτολογώντας κάτι, όταν έκανα κηρύγματα στον ναό του πατέρα μου πάτερ, άμα ξεπέρναγα το χρόνο, είχε ένα καμπανάκι από μέσα και χτύπαγε. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε καμπανάκι εσείς, αλλά θα βρείτε κάτι να χτυπήσετε άμα ξεφύγουμε. Ή θα κοιτάω κι εγώ, άμα δω κάποιον να κοιτάει το ρολόι, θα αρχίσω να προβληματίζομαι. Τώρα, άμα το βάλετε και στο αυτί, θα σταματήσω σίγουρα. Το θέμα είναι πώς συμμετέχουν οι νέοι στη Σαρακοστή. Θα ξεκινήσω με ένα, ίσως έτσι, ανέκδοτο εκκλησιαστικό που διαβάζουμε, ανέκδοτο με την έννοια της ανέκδοτης ιστορίας. Κάποτε σε ένα μοναστήρι, πολύ πιθανό να το ξέρετε, κάποτε σε ένα μοναστήρι, ο ηγούμενος, θέλοντας να βάλει έτσι μεγαλύτερη άσκηση στους μοναχούς, έβαλε κανόνα ξηροφαγίας, να τρώνε ένα κομμάτι ξερό ψωμί και νερό μετά την ακολουθία. Και επειδή ήταν παλιά μοναστήρια, κάθε κελί μέσα είχε την φωτιά του, είχε τη σόμπα του, είχε την πυροστιά, ήταν και τα λεγόμενα ιδιόρυθμα μοναστήρια, όπου μαγείρευε ο μοναχός μόνος του το φαγητό. Για να βεβαιωθεί ο γέροντας ότι δεν θα μαγειρέψουν και δεν θα μπουν στον πειρασμό να μαγειρέψουν, τους μάζεψε όλα τα ντετζερέδια από τα κελιά, ώστε να μην έχουν τι να μαγειρέψουν, με ποιο τρόπο να μαγειρέψουν πιθανόν κάτι. Ένας εκ των μοναχών, λοιπόν, ο οποίος κακομοίρησε η πείνα, είχε το στομάχι κολλήσει στην πλάτη, μη αντέχοντας και μη ξέροντας τι να κάνει, βρήκε ένα αυγό στο κοτέτσι. Ήταν σαν να βρήκε ό,τι πολυτιμότερο υπήρχε πάνω στον κόσμο. Και αυτό ίσως είναι για να αξιολογούμε και τα πράγματα, γιατί ιδίως στον κόσμο που ζούμε σήμερα, έτσι με την τεχνολογία που προχωράει, καμιά φορά θέλουμε πάντα περισσότερα και συνειδητοποιούμε ότι τελικά απλά θέλουμε να αποκτούμε και όχι να έχουμε αυτά που χρειαζόμαστε απαραίτητα. Βρήκε λοιπόν το αυγό, αλλά το πρόβλημα ήταν πώς θα μαγειρέψει το αυγό τώρα. Αναζητώντας τρόπους, το μάτι έπεσε στην κόρτα του κελιού που υπήρχε το σιδερένιο κλειδί, πιθανό να έχετε δει, με τη σιδερένια την τρύπα επάνω στην άκρη. Το πήρε το κλειδί λοιπόν, έβαλε το αυγό στη τρύπα και το έβαλε στη φωτιά. Το αυγό λοιπόν άρχισε να μυρίζει από το ψήσιμο. Περνώντας ο ηγούμενος από το κελί, η μυρωδιά γνώριμη μπήκε μέσα, βλέπει λοιπόν τον καλόγερο με το κλειδί να ψήνει το αυγό στη φωτιά. Τι κάνεις εκεί προλογημένα, του λέει ο ηγούμενος. Δεν βάλαμε κανόνα, λέει. Γιατί τον παρεμβαίνει στον κανόνα. κολλημένος ο μοναχός λοιπόν, μην ξέρω τόσο πώς αντιδράσει. Πέφτει στα πόδια, συγγνώμη γέροντα, συγχώραμε, λέει, δεν ξέρω τι έγινε, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, ο πειρασμός με έβαλε να το κάνω. Τότε λοιπόν εμφανίζεται ο διάβολος και λέει στο γέροντα, αυτό ούτε εγώ δεν το είχα σκεφτεί. Λοιπόν, που σημαίνει λοιπόν ότι πολλές φορές ο διάβολος κάνει αυτή τη δουλειά που κάνει εδώ και αιώνες, να διαβάλει την εικόνα του Θεού στον άνθρωπο και να σπέρνει την αμφιβολία στην σχέση που πρέπει να οικοδομήσουμε με τον Θεό αλλά και προς τον συνάνθρωπο. Αυτό έκανε και με τους πρωτοπλάστους. Παρουσίασε έναν Θεό διαστευρωμένο, διατάραξε τις σχέσεις μεταξύ του ανδρογίνου, γιατί δείτε τι έκανε. Δεν πήγε και στους δύο μέσα, πήγε πρώτα στον έναν και μετά στον άλλον. Έβαλε την αμφιβολία λοιπόν, και από εκεί και πέρα αρχίζει η τραγωδία του ανθρωπίνου γένους. Μέσα λοιπόν στα τρεχάματα της ζωής μας, στο θόρυβο που μας περιβάλλει αποπνικτικά, στα πολλά και ανούσια λόγια μας, σαν αυτά που λέω εγώ ίσως με την έννοια της πολυλογίας μου, αυτή την ώρα, στα τηλέφωνα και στις συναντήσεις μας, στο άγχος, γνώριμα στοιχεία νομίζω σε όλους μας εδώ μέσα, και στην αβεβαιότητα για το σήμερα και το αύριο του κόσμου, έρχεται η Εκκλησία και μας προσφέρει τη χρονική περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ποιο νόημα θα μπορούσε να έχει για όλους εμάς που ζούμε τον σύγχρονο τρόπο ζωής, με τα πιο πάνω χαρακτηριστικά η χρονική αυτή περίοδο, που ξεκίνησε από την Καθαρά Δευτέρα και θα τελειώσει εσείως το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ. Εύχομαι τουλάχιστον για εμάς που είναι εδώ να μην τελειώσει 12 και 5, αλλά να μείνουμε μέχρι τις 2 και 4, που πιθανόν τελειώνει η Θεία Λειτουργία εδώ στην Ενωρία. Λέω εγώ ένα, δεν ξέρω τι ώρα τελειώνεται. Γιατί αλήθεια, αν δεν μπορεί να μας προσφέρει η Εκκλησία ένα νόημα ζωής χειροπιαστό και ουσιαστικό, πέρα από τα πρέπει και τις απαγορεύσεις που πολλές φορές ακούμε, και αν δεν είναι αυτή η περίοδος της Μεγάλης Σαρακοστής μια άλλη διάσταση στο τρέξιμό μας, τότε περιτεύει οποιαδήποτε ενασχόλησή μας. Αν ό,τι κάνουμε μέσα στην Εκκλησία το κάνουμε καταναγκαστικά, ίσως είναι καλύτερα να μην το κάνουμε καθόλου. Αλλά θα πρέπει να δούμε, ακόμα και στην άσκηση, την πνευματική που θα δούμε στη συνέχεια, να βρίσκουμε μέσα σε αυτήν όχι την καταπώνηση, όχι αυτήν αυτή την κακομοιριά που πολλές φορές χαρακτηρίζει τον χριστιανό σήμερα. Εμείς έχουμε ταυτίσει την αγιότητα με την κακομοιριά. Δηλαδή, αν πάρουμε ύφος περίληπων, κακόμοιρων, νηστείας, αυτό, ότι... Και πώς αδυνάτησε έτσι από την νηστεία, κοίτα τι άσκηση κάνει το παιδί. Τα ακούμε συνήθως εμείς, λίγο που είμαστε και λίγο πιο ευτραφείς και χάνουμε κανένα κιλό ή σαρακοστή. Λοιπόν, τότε υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να απογοητευτούμε και να τα παρατήσουμε πριν το τέλος. Βρισκόμαστε ήδη στη δεύτερη Κυριακή των νηστειών, μπαίνουμε στην τρίτη εβδομάδα. Έχει αρχίσει λοιπόν για τα καλά η μακρά και κατανεκτική περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, όπου έχει ανοίξει, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά και ο υμνογράφος, το στάδιο στο οποίο όσοι θέλουμε έχουμε κληθεί να εισέλθουμε για να αγωνιστούμε. Τώρα από την αρχαιότητα, ο ερχομός ενός μεγάλου γεγονότος προϋπέθεται και μία μακρά περίοδο αναμονής και προπαρασκευής. Ολόκληρη η εποχή της Παλαιάς Διαθήκης είναι το στάδιο της ετοιμασίας της ανθρωπότητας από τον ίδιο τον Θεό για να καταστεί έτοιμη, ικανή να δεχθεί τον Υιό και Λόγο Του. Ο κόσμος στην Παλαιά Διαθήκη περιμένει με αγωνία και αναφωνή τον εκ Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται. Κάθε λοιπόν παρόμοια περίοδος και στην Καινή Διαθήκη και στη ζωή της Εκκλησίας μας σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, δηλαδή κατάλληλος, ενδεδειγμένος για τη σωστή προετοιμασία και υποδοχή των κορυφαίων γεγονότων που έρχονται. Και ξέρετε, στη Μεγάλη Σαρακοστή δεν προετοιμαζόμαστε για να εορτάσουμε απλά την Ανάσταση του Χριστού, για να θυμηθούμε δηλαδή το γεγονός αυτό, στο οποίο ηρίστου εν παρόδο φοβούμε ότι πολλοί χριστιανοί δεν πιστεύουμε, αλλά προετοιμαζόμαστε για να συναναστηθούμε με τον Χριστό, να συσταυρωθούμε και να συναναστηθούμε μαζί. Αυτό είναι νομίζω το νόημα και η ουσία. Δεν είναι απλά η υπενθύμηση του γεγονότος, αλλά το πώς ο καθένας από εμάς θα βιώσει το γεγονός αυτό στη δική του ζωή, ώστε να έχει την προσωπική του σταύρωση, την προσωπική του ανάσταση, την προσωπική του πεντηκοστή και κυρίως την προσωπική του κοινωνία και επικοινωνία, συνάντηση με τον Χριστό. Ιδιαίτερα λοιπόν η Εκκλησία λοιπόν από τους πρώτους αιώνες στήρισε την παράδοση αυτή και καθόρισε μικρές ή μεγάλες περιόδους προετοιμασίας και προπαρασκευής για τους πιστούς εν ώψη των μεγάλων εορτών. Ιδιαίτερα λοιπόν η περίοδος αυτή που μας οδηγεί, όπως είπαμε, στην εορτή του Πάσχα αποτελεί αναμφίβολα τη μεγαλύτερη, όχι μόνο σε έκταση αλλά και σε βιώματα μετανοίας. που ουσιαστικά και γόνιμα βοηθούν το πιστό σε ψυχική μεταμόρφωση και κάθαρση, και είναι δε συνάμα μια περίοδος αγωνιστική, καιρός κατά τον οποίο οι πιστοί επιδίδονται σε μεγαλύτερους αγώνες, καταβάλουν εντονότερες προσπάθειες για να ανέβουν ψηλότερα στην αρετή. Έχω την αίσθηση ότι η Μεγάλη Σαρακοστή, τη Μεγάλη μάλλον Σαρακοστή, η Εκκλησία, δεν μας καλεί να αλλάξουμε τρόπο ζωής για 40 μέρες. Απλά επειδή ξέρει ότι μέσα στο πέλαγος της ζωής πολλές φορές απομακρυνόμαστε, ξεφεύγουμε, εγκαταλείπουμε, αφινόμαστε, κουραζόμαστε, έρχεται ιδίως με τη Μεγάλη Σαρακοστή, αλλά και με κάθε περίοδο προετοιμασίας μιας θεομητορικής ή δεσποτικής εορτής, έρχεται να μας υπενθυμίσει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει, με την έννοια ότι αξίζει, να ζούμε εμείς οι χριστιανοί. Να μας θυμίσει ότι δεν χρειάζεται να ζήσουμε τρώγοντας διαρκώς κρέας, αλλά μπορούμε να ζήσουμε και με τα χόρτα. Ότι δεν χρειάζεται να τρώμε δύο πιάτα, αλλά μπορούμε να φάμε ένα και το δεύτερο να το δώσουμε στον αδελφό που δεν έχει. Δηλαδή, μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να θυμηθούμε όχι μόνο τον εαυτό μας, αλλά τη σωτηρία του εαυτού μας, την συνάντησή μας με τον άλλον και βέβαια την κοινωνία μας με τον Θεό. Είναι λοιπόν, αλλά ποιος είναι το ζητούμενο, είναι ποιος είναι ο αγώνας αυτός στον οποίο μας καλεί η Εκκλησία, για ποιο στάδιο μας μιλάει. Ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης λέει ότι το στάδιο αυτό τελικά για το οποίο μιλάμε όλη την περίοδο αυτή είναι να παλέψουμε, είναι η καρδιά μας, είναι ο εσωτερικός μας άνθρωπος. Δηλαδή είναι πρωτίστως να τα βρούμε με τον εαυτό μας και εν συνεχεία με τον άλλον, με τον πλησίον. Εκεί μέσα λοιπόν πρέπει να παλέψουμε, να αγωνιστούμε ιδιαίτερα την περίοδο αυτή, η οποία δεν είναι διάφορη από τον υπόλοιπο, όπως είπαμε, χρόνο της ζωής, αλλά μας υπενθυμίζει, όπως είπα, το ευζήν εντός της Εκκλησίας. Η Εκκλησία λοιπόν μας προσφέρει ένα συγκεκριμένο τρόπο ψυχικής ανάβασης, μια σκάλα πνευματικής ανόδου, στην οποία αν στηριχθούμε και την αξιοποιήσουμε, θα συσταυρωθούμε και θα συναναστηθούμε με τον εσταυρωμένο και αναστημένο Χριστό. Ο αγώνας λοιπόν που έχουμε να κάνουμε μέσα στο στάδιο της καρδιάς μας είναι και ο πιο δύσκολος αγώνας. Γιατί είναι ένας αγώνας εναντίον του εαυτού μας. Και πρώτη από όλες και πιο σπουδαία νίκη για τον άνθρωπο είναι να μπορέσει να νικήσει τον εαυτό του, δηλαδή τον παλαιό άνθρωπο. Να νικήσει ένα μικρό ελάττωμα, να ξεπεράσει μια δυναμία του χαρακτήρα του, να υποτάξει ένα πάθος. Πράγματι, ο πιο σκληρός αντίπαλος του ανθρώπου αναδεικνύεται ο ίδιος του ο εαυτός. Σε αυτό λοιπόν το στάδιο δεν αγωνιζόμαστε για να ξεπεράσουμε ένας τον άλλον, αλλά τρέχουμε για να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας. Όλα αυτά βέβαια σίγουρα φέρονται δύσκολα και ακατόρθωτα, γιατί πολλές φορές μέσα μας κυριαρχεί, όπως σημειώσαμε, ο παλαιός άνθρωπος, εκείνος που φθήρεται διαρκώς από τις επιθυμίες που προκαλεί η απάτη της αμαρτίας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Και βέβαια, για να θυμηθούμε και το ανέκδοτο, είναι και ο διάβολος, ο οποίος συμμαχεί με την αδυναμία μας, υποδαβλίζει τα πάθη μας και βέβαια έτσι κάνει τον δικό του πόλεμο με, θα έλεγα, πίθμερο μίσος. Ταυτόχρονα όμως, αυτός ο αγώνας είναι και ωραίος εκτός από δύσκολος. Γιατί είναι ενάντια στην διαφθορά της φύσης μας, είναι ενάντια στα ποικίλα πάθη μας που έχουμε την τάση να τα αφήνουμε να κυριαρχούν μέσα μας και να μας ρίξουν στο σκοτάδι, στην απελπισία και στην απογοήτευση. Ξέρετε, αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον χριστιανό. Να πέσει στην παγίδα της απελπισίας, να πέσει στην παγίδα της απογοήτευσης. Θα το έχετε δει πολλές φορές όταν πέσατε ή πέσαμε σε κάποιο παράπτωμα. Αντί να πούμε πω τι έκανα, είναι πώς μου συνέβη εμένα αυτό. Μα πώς το έκανα. Πώς θα το πω τώρα στο πνευματικό. Τι εικόνα θα σχηματίσει για μένα που έκανα τόσο αγώνα και ξαφνικά ξανά πέσα. Είδατε, και εκεί σε βάζει την απελπισία. Και καθοδόν, να σας πω λίγο από τη δική μου εμπειρία, μένω στο Μαρούσα, πνευματικός μου είναι στο Φιλοπάπου. Ξεκινάω λοιπόν από το Μαρούσα να φτάσω στο Φιλοπάπου και καθοδόν σκέφτομαι τώρα ως καλός, έτσι, μπλαμπλάς, πώς θα του το σερβίρω τώρα αυτό που έκανα, ώστε να εξαγοράσω καλύτερα την ποινή. Και λέω, θα του πω έτσι γιατί συνέβη αυτό και εκείνο και θα λειτουργήσω και σαν τον καλόγερο μεγάλο πειρασμός. Άλλες φορές τον τουμπάρω, άλλες φορές μου ταχώνει, αλλά η ζωή συνεχίζεται και δόξα τω Θεώ. Σε αυτό λοιπόν το πνευματικό αγώνα είμαστε όλοι, καλούμαστε όλοι να αγωνιστούμε, να πάρουμε όλοι τον μισθό. Προσπερνάω ίσως κάποια πράγματα που έχω γράψει εδώ έτσι για να δώσουμε περισσότερο χρόνο ίσως σε μια συζήτηση. Εκείνο το οποίο βλέπουμε όμως είναι ότι είναι μια περίοδος η 40η βαθύτατα πνευματική προκειμένου ο άνθρωπος να φτάσει σε διάθεση αυτογνωσίας, να γνωρίσει τον εαυτό του. Και αυτός ο δρόμος, μάλλον αυτό θα του ανοίξει το δρόμο για τη μετάνοια, την καταλλαγή με τον Θεό και με τον συνάνθρωπο και την κατάκτηση των πιο ψηλών κορυφών της αρετής. Είναι αυτό, αν είστε από χωριά πολλές φορές, τι είπα για η καμπάνα του 15 Αύγουστο για εξομολόγηση στο χωριό μου, ας πούμε. Μαζεύονταν όλες οι γυναίκες, οι άντρες του χωριού να εξομολογηθούν. Καθοδόν η μισή επί ευκαιρίας της, σε λίγο εξομολόγηση θα βάλουν το υπόλοιπο χωριό, ας πούμε. Ό,τι προλάβουμε τα πούμε τώρα για να πούμε, σαν πάρουμε συγχώρεση. Και η άλλη μισή ήταν το πάστε γιατί έχουν να εξομολογηθούν να κοινωνήσουν. Θα τα πούμε από Δευτέρα, ας πούμε. Λοιπόν, κάπως έτσι. Μέσα λοιπόν από συγκεκριμένους δρόμους τώρα, για να δούμε έτσι ακριβώς αυτό που μας απασχολεί σήμερα, στο θέμα μας καλείται να διανύσει ο πιστός αυτή την περίοδο. Η Εκκλησία, παρόλο που πολλές φορές θέλουμε να την παρουσιάσουν ως κακιά μητριά, είναι φιλόστρογος μάνα, είναι άριστη παιδαγωγός, χειραγωγή τον καθένα μας, σε μυστική και ουσιαστική βίωση της ερημικής δοκιμασίας του Χριστού και επαναπροσδιορισμό των αληθινών συντεταγμένων της πνευματικής ζωής. Πολλές φορές βλέπουμε την Εκκλησία έτσι ως αυστηρή μάνα ή κακιά μητριά, είπα, και για να το καταλάβουμε περισσότερο αυτό, δείτε τη σχέση μας με τη μάνα μας, η οποία πάντοτε μας αγαπάει, αλλά όταν μας έλεγε το όχι, της λέγαμε σε μισό, δεν σ' αγαπώ, και φεύγαμε μακριά της. Έτσι λειτουργούμε και με την Εκκλησία. Όταν μας λέει μην κάνεις αυτό από αγάπη, εμείς της λέμε σε μισό, δεν σε θέλω, και φεύγουμε. Οι δρόμοι αυτοί λοιπόν είναι η λατρεία και η προσευχή, η μετάνοια, η νηστεία, η φιλανθρωπία και εγώ προτιμώ την αλήθεια, χρησιμοποιώ περισσότερο τον όρο φιλαδελφία και όχι φιλανθρωπία, γιατί αυτό το φιλάνθρωπος, είμαι φιλάνθρωπος, θυμίζει λίγο είμαι φιλόζωος. Αγαπώ τα ζώα εγώ που είμαι άνθρωπος, δηλαδή ανώτερος των ζώων. Και έχουμε την έννοια της φιλανθρωπίας, εγώ είμαι φιλάνθρωπος γιατί είμαι σε καλύτερη κατάσταση από σένα που φιλανθρωπώ. Νομίζω όμως ότι ο όρος φιλαδελφία, τον αγαπώ τον αδελφό μου, μας βάζει λίγο στο ίδιο μέρος, ότι εγώ αγαπώ τον διπλανό μου και αυτός αγαπάει εμένα και υπάρχει μια σχέση δράσης και αντίδρασης. Βέβαια πρέπει να σημειώσουμε ότι όλα τα παραπάνω συστατικά της πνευματικής ζωής συνοδεύουν τον πιστό καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής. Όμως είναι γεγονός ότι αυτά εντείνονται περισσότερο τις μέρες αυτές. Βέβαια, η πνευματική οδός δεν εξαντλείται σε συνταγές και ασκήσεις, ούτε όμως είναι σωστό να αδιαφορεί κανείς για την πεπατημένη οδό που ακολούθησαν χιλιάδες άνθρωποι και μέσα από την εμπειρία της καταθέτει η Εκκλησία σήμερα και μας στηρίζει έτσι σε αυτή την κλίμακα των αρετών. Θα ήθελα τώρα να κάνω μια διευκρίνηση σχετικά με το θέμα μας, γιατί πάντοτε θα ήθελα να κάνουμε μια διευκρίνηση, ένα λογισμό που πολλές φορές συναντούμε σε πολλούς χριστιανούς οι οποίοι κάνοντας λόγο περί της πνευματικής ζωής και του πνευματικού αγώνα για τον οποίο είπαμε αρκετά ήδη κάνουν μία διάκριση ή μάλλον διαχωρισμό μεταξύ μοναχών, κληρικών και κοσμικών και πρέπει να πω εξ αρχής ότι η πνευματική ζωή είναι ίδια τόσο για τους μοναχούς όσο και για τους κοσμικούς. Πολλές φορές αυτός που όχι αδυνατεί αλλά που θέλει σαν εμένα όταν πάω για εξομολόγηση να τη σκαπουλάρω. Μόλις λέει η Εκκλησία νηστεία τώρα αυτή την περίοδο, έλα μωρέ τώρα αυτά είναι για τους καλογέρους, είναι για τους παπάδες, δεν είναι για εμάς, δεν προλαβαίνουμε, δουλεύουμε, κάνουμε, αυτά θα ήθελα να δούμε έτσι λίγο. Λοιπόν, εκεί λοιπόν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και μπορεί βέβαια αυτό να ακούγεται περίεργο και παράδοξο για τη δική μας ιδίως εποχή που χαρακτηρίζεται για την αντιπνευματικότητά της σε σχέση με τη χριστιανική πίστη, εννοείται και όχι σε σχέση με τις άλλες έτσι πνευματικότητες θρησκειών και θεοσοφιών κτλ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ουδέποτε στην Ορθόδοξη πίστη μας παρουσιάστηκε αυτός ο διχασμός της ύπαρξης δύο Ευαγγελίων, ένα για τους μοναχούς και ένα για τους λαϊκούς. Αλλά όπως εύστοχα σημειώνεται, του γνησίου της μοναχικής ζωής και του νερωμένου των κοσμικών χριστιανών. Επειδή λοιπόν ένα είναι το Ευαγγέλιο, διότι ένα είναι και ο Κύριος, μία είναι και η πνευματική ζωή που, που κηρύσσει και εξαγγέλει. Το μόνο που έρχεται διακριτικά να μας πει η Εκκλησία μας, εν προκειμένου, είναι ότι αυτή η μία πνευματική ζωή διακλαδίζεται σε επιμέρους δρόμους. Το πώς δηλαδή πάντα μέσα σε αυτήν βιώνεται από τους μοναχούς, το πώς πάντα μέσα σε αυτήν βιώνεται από τους χριστιανούς που ζουν μέσα στον κόσμο. Υπάρχει δηλαδή μία διακλάδωση και μία βαθμίδα, αλλά είναι ο ίδιος κοινός αγώνας. Και ακριβώς εδώ είναι και ο πειρασμός που δημιουργεί έναν λογισμό αμέλειας στον άνθρωπο και αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα σήμερα, ότι δεν κάνει τίποτα ή ότι κάνει είναι ελάχιστα, γιατί ακριβώς δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, γιατί έτσι είναι η κανονικότητα της ζωής μέσα στον κόσμο και ησυχάζει ο άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο την ένοχη συνείδησή του. Δουλεύω, λέμε πολλές φορές, δεν προλαβαίνω να νηστέψω, δεν προλαβαίνω να μαγειρέψω, δεν προλαβαίνω να κάνω, πού να νηστέψω, πού να φτώσω. Και παλαιότερα δουλεύω, νόμως, επίσης τις ίδιες ώρες. Απλά βρίσκουμε την εύκολη λύση να πούμε ότι τάξη τώρα είναι δυσκολίες της ζωής, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Εγώ θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο όταν δουλεύεις να φας κάτι λιγότερο παρά να φας κάτι ειδικότερο ή περισσότερο, για παράδειγμα.
Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, δούλευε η μητέρα του στα χωράφια από το πρωί που ξημέρωνε, δηλαδή είπα τις 6 ώρα το πρωί, μέχρι τις 5 ώρα το απόγευμα. Παγητό δεν είχαν, για τις 5 που θα επιστρέψουν είχαν την ενάτη να κάνουν, να πάνε. Τι τότε, λίγο ψωμάκι, λίγο γιές, τίποτα άλλο. Και δεν του έδινε να φάει, το θυμόταν αυτό η μητέρα του, του λέει θα έρθεις την ενάτη, θα κάνεις 12 μετάνοια στο Χριστό και στην Παναγία στην εικόνα και εκείνη το ψωμί το έβαζε στην εικόνα και το νερό και από εκεί θα πάρεις. Η Παναγία και ο Χριστός το δίνει και έτσι έμαθε και γίνει ο μεγάλος Παΐσιος. Με την υπομονή και το παράδειγμα όμως που έκανε η ίδια η μητέρα που το ζούσε. Τα λάβατε. Δουλεύω πολύ και τώρα, δεν είναι που λέμε δεν δουλεύω. Φανταστείτε χωράφια με τις δυσκολίες της εποχής εκείνης. Δεν τώρα που τα έχουμε όλα έτοιμα με τα τρακτέρια και τα άλλα.
Το προηγούμενο τετραήμερο βρέθηκα στην Αγία Λαύρα για την εορτή του Αγίου Αλεξίου. Εκεί λοιπόν, όπως όλα τα μοναστήρια, μετά την πρωινή ακολουθία είχε την τράπεζα και μετά το βράδυ στα ενδιάμεσα, παρόλο που εκεί ήταν η κουζίνα, ήξερα που ήταν, κάνοντας το ένα, κάνοντας το άλλο, δεν είχες διάθεση να πας να πάρεις κάτι, να φας, να κάνεις. Έμεινες με αυτό που είχες στο φαγητό. Γιατί άλλαξα 4 μέρες και ήταν άλλος ο Γιώργος στο μοναστήρι και άλλος ο Γιώργος όταν ήταν μέσα? Γιατί απλά εδώ μέσα στον κόσμο έχω βρει τη βολή μου, ότι ώρα θέλω, πάω κάνω εκείνο, πάω κάνω το άλλο. Αλλά και εδώ ζούσα και στο μοναστήρι κάλλιστα μπορούσα εκείνες τις μέρες. Δεν πέθανα δηλαδή από την πείνα, απλά είχα ένα πρόγραμμα. Ίσως και στα πνευματικά αυτό που μας λείπει είναι ο προγραμματισμός. Υπάρχει λοιπόν εδώ αυτός ο κίνδυνος ακριβώς να έρθει αυτή η αμέλεια της χριστιανικής ζωής στον κόσμο, που δεν έχει δικαιολογία, δεν έχει άλοθη. Δεν είναι τυχαίο ότι, μέσα και αναφέραμε τον Άγιο Παΐσιο εδώ, ότι έλεγε δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω. Και υπάρχει δεν θέλω γιατί τελικά δεν αγαπώ. Αν το αγαπάς αυτό που κάνεις, το θέλεις και μπορείς να το κάνεις. Αν το κάνεις καταναγκαστικά, σημαίνει ότι δεν το θέλεις, δεν το αγαπάς. Άρα και εκ των πραγμάτων δεν μπορείς να το κάνεις. Η περίοδος λοιπόν της Σαρακοστής μας προσφέρει ευκαιρίες πολύτιμες για την πνευματική ανάταση, για την ψυχική κάθαρση, με την καθημερινή έτσι, συμμετοχή στην λατρεία. Έχουμε ακολουθίες από το πρωί μέχρι το βράδυ, έχουμε τους χαιρετισμούς, τα απόδειπνα, τις προηγιασμένες. Πολλές φορές λοιπόν όμως οι γονείς για τα παιδιά τους, αλλά και γενικότερα οι νέοι άνθρωποι αναρωτιούνται πώς μπορούν να βοηθήσουν και να βοηθηθούν ανάλογα, αντίστοιχα, ώστε να προσεγγίσουν αυτή την εξαιρετική περίοδο σε καιρούς δύσκολους, μη πνευματικούς και μάλλον αποτρεπτικούς των διδαγμάτων της Σαρακοστής. Και εδώ είναι αυτό που έλεγα στην αρχή, ότι που λέω είμαστε λίγοι αλλά διασκορπισμένοι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ιδίως στους νέους ανθρώπους σήμερα που αντιμετωπίζουμε. Πολλές φορές είσαι μόνος σου μέσα στην παρέα, μόνος σου μέσα στη δουλειά και δεν ξέρεις πώς αντιμετωπίσεις τις καταστάσεις, γιατί θα πρέπει απ' τη μία να δώσεις τη δική σου ομολογία, ότι νηστεύεις, για παράδειγμα, ότι δεν μπορείς να ξενυχτήσεις το βράδυ γιατί το πρωί θα πρέπει να πας να εκκλησιαστείς, ή ότι θα στερηθείς τον απογευματινό καφέ την Παρασκευή για να πας στους χαιρετισμούς. Δεν είναι απαγορευτικά όλα αυτά, απλά θα τα προγραμματίσεις διαφορετικά. Και εκεί έρχεται αμέσως, το έχουμε βιώσει όλοι πιθανόν, ο χλεβασμός. Έλα μωρέ τώρα τι θα θέλεις αυτά, αυτά είναι για τους γέρους, αυτά είναι για τους παπάδες. Εγώ να σας πω την αλήθεια. Στο στρατό όταν πήγα, όταν έκανα το σταυρό στην τράπεζα την πρώτη φορά, στην τραπεζαρία του στρατοπέδου, ήμουν μόνος μου για 1-2-3 μέρες. Μετά ξαφνικά έλαβε να κάνει το σταυρό του. Μετά από 2-3 μέρες άλλος ένας παρακάτω. Μετά ερχόντουσαν και μου λέγανε, νόμιζα ότι ήμουν στην 17 Νοέμβρη, ερχόντουσαν συνωμοτικά και μου λέγανε, ξέρεις, και εγώ πήγαινα παπαδάκι όταν ήμουν μικρός. Ερχόταν ο άλλος, και εγώ νηστεύω, αλλά εδώ τι να κάνω τώρα, ντρέπομαι. Δηλαδή, συνωμοτικά τα πράγματα, σαν να έλεγε ότι είμαι δολοφόνος, είμαι κλέφτης και έπρεπε να το αποκρύψουμε, ας πούμε. Το έργο λοιπόν είναι δύσκολο και είναι αλήθεια αυτό, όχι όμως και ακατόρθωτο. Η Εκκλησία δεν μας αφήνει αβοήθητους. Μας χαρίζει πλούτο ασύγκριτο, εφόδια, στηρίγματα, παραδείγματα, πρότυπα, δρόμους, κατευθύνσεις για να φτάσουμε στο τέρμα μας. Για τους περισσότερους είναι αλήθεια ότι η περίοδος αυτή είναι μια περίοδος, μια παράδοση, είναι ένα έθιμο, συνδεδεμένη με την νηστεία και με έκβαση της τη Μεγάλη Εβδομάδα και του Πάσχα, και η Σαρακοστή είναι, και ότι η Σαρακοστή είναι μια συνήθεια που έρχεται από το παρελθόν. Γελάω πολλές φορές και με τους φίλους μου οι οποίοι λιμοκτονούν τη Μεγάλη Εβδομάδα που δεν τρώνε κρέας και περιμένουν πώς και πώς τη Μεγάλη Πέμπτη να πάνε να κοινωνήσουν, ας πούμε, για να πάνε μετά ή το Μεγάλο Σάββατο που έχουμε άλλα δυνηστεία και έρχονται όλοι να κοινωνήσουν στη σειρά το πρωί και μετά οι πλατείες στο Μαρουσίο, ας πούμε, γεμίζουν από τα μεζεδοπολία και πάει το μεζεδάκι σύννεφο. Και τους βλέπεις ότι εξαντληθήκαν από τις πέντε μέρες νηστεία. Και λέω, τι να πούμε εμείς, λέω, που κοντεύει το στομάχι να φτάσει στην πλάτη, ας πούμε. Λοιπόν, πολλοί νέοι λοιπόν σήμερα νηστεύουν ακολουθώντας την οικογένειά τους, επιλέγοντας έναν εναρκτικό τρόπο διατροφής ή επειδή αισθάνονται ότι η νηστεία είναι ένας απόϊχος της ανάγκης για Θεό και νόημα ζωής. Άλλοι πάλι εκκλησιάζονται, ιδίως κατά τους χαιρετισμούς και τις Κυριακές. Σχεδόν όλοι όμως συνεχίζουν τον τρόπο ζωής τους χωρίς να συνειδητοποιούν στο λογισμό και στον προβληματισμό του ότι η Σαρακοστή σημαίνει μία άλλη πορεία ζωής. Η οικογένεια, εφόσον έχει πνευματικά βιώματα και νιώθει την ανάγκη μεταλαμπαδεύσης τους, μπορεί να δώσει στα παιδιά και τους νέους αφετηρίες σαρακοστιανών εμπειριών. Μπορεί το παιδί να το εισάγει, για παράδειγμα, ο νέος γονιός, σιγά σιγά στην νηστεία. Κάποτε έκανα κατηχητικό σε γυμνάσιο ή δημοτικό, θα σας γελάσω, δημοτικό πρέπει να ήταν. Και τους λέω, τώρα ήρθε μεγάλη Σαρακοστή, θα νηστέψουν. Τι κύριε, δεν θα φάμε κρέας? Θα φάτε, λέω, κρέας, γιατί εγώ δεν είμαι πνευματικός να σας πω ότι δεν θα φάτε, θα οι γονείς σας δείξουν. Αλλά θα κάνουμε, λέω, εδώ μια συμφωνία και θα κάνουμε μια δική μας νηστεία. Λέει, τι? Δεν θα φάμε από σήμερα μέχρι το Μεγάλο Σάββατο κανένα γλυκό. Ο πιο ζωηρός πέφτει πίσω στα πατώματα. Τι λέτε, κύριε, καλύτερα να μην φάμε κρέας, να μην φάμε γλυκό, θα πεθάνουμε. Αυτό ήταν η νηστεία, να στερηθεί το καλύτερο. Κι όμως τα παιδιά το κάνανε. Νηστέψαν από όλα τα γλυκά. Την πρώτη Κυριακή τους είπα, μόνο την Κυριακή θα φάτε. Ήρθε την πρώτη Κυριακή, τη δεύτερη Κυριακή λέω, φάγαμε γλυκό σήμερα? Όχι κύριε, λέει, δεν φάγαμε. Λέει, δεν, αφού είπατε να μην τρώμε, να μην κάνουμε, τους είχα πάρει νηστήσει με γλυκά, φάγανε. Πήκανε μόνο τους τη διαδικασία. Την επόμενη φορά όταν ήρθαν τα Χριστούγεννα, κύριε, θα ξανανηστέψουμε τώρα? Θα ξανανηστέψουμε, λέω τώρα, αλλά τώρα θα φάμε και κάτι λιγότερο. Και κάτι λιγότερο και κάτι λιγότερο. Δεν καταλαβαίνω, κυρίως στους νέους γονείς το λέω αυτό τώρα, όσοι είναι εδώ. Δεν καταλαβαίνω και συγχωρέστε με αυτό που θα πω, γιατί πολλές φορές βλέπω γονείς, ιδίως τους πατεράδες, να θέλουν να καλλιεργήσουν στα παιδιά τους, ιδίως αν έχουν αγόρια, από μικρά έτσι την ταυτότητά τους και τη σφραγίδα τους απέναντι στο άλλο φύλο, όπου τι άντρακλας είσαι εσύ και θα έχεις, ακούμε, ακούω τις ωραιότερες γυναίκες. Βάζουμε τα παιδιά σε αυτό το πειρασμό, εκεί δεν είναι μικρά και είναι έτοιμα, 5 χρονών και 6. Αλλά δεν τα βάζουμε στην έννοια της νηστείας, ας πούμε, σιγά σιγά, της προσευχής. Αλλά αυτό για να γίνει χρειάζονται οι εμπειρίες. Για να θελήσει το παιδί να νηστέψει, πρέπει να νηστέψω πρώτα εγώ. Τρελαίνομαι με τους δασκάλους στα σχολεία και τους γονείς που λένε στα παιδιά μην καπνίζετε, το τσιγάρο κάνει κακό και την ίδια στιγμή που κάνει την παρατήρηση, την επισήμανση, καρδάει το τσιγάρο στο χέρι. Και για να δικαιολογήσει βέβαια τη δική του ενοχή, λέει: μην κοιτά εμένα, εγώ είμαι κακό παράδειγμα. Αμέσως κακό παράδειγμα, κόψε το και γίνε καλό. Αυτό είναι η δικαιολογία δική σου. Ότι να επαναπαυθεί εσύ. Το ίδιο συμβαίνει και στα πνευματικά. Λιγότερη τηλεόραση, λιγότερο διαδίκτυο, λιγότερο παιχνίδι. Να δώσουμε λοιπόν στα παιδιά νέες εμπειρίες και αφετηρίες δικές μας. Εμείς θα γίνουμε το παράδειγμα. Συζήτηση για το νόημα του κόσμου και τη ζωή. Ο Χριστός να γίνει η βάση για τη διαχείριση των περιστάσεων, των σχέσεων και την ίδια στιγμή εργασία με τον εαυτό μας. Αίσθηση ότι ο χρόνος της νηστείας δεν είναι μόνο διατροφική αλλαγή, αλλά απόφαση για περισσότερη αγάπη. Δίνω επιχείρημα, αν θέλετε πάρτε το. Τρελαίνομαι, κυρίως τα χειρότερα τα ακούμε, κυρίως όχι από νέους, από μεγάλους. Και εδώ νομίζω έχει απόλυτο δίκιο ο Πάτερ ο Μέγας Βασίλειος στη Θεία Λειτουργία που λέει: την νεότητα φύλαξον, το γύρας περικράτησον. Καμιά φορά τα γεράματα είναι πιο δύσκολα από την νεότητα. Και όταν μιλάμε για νηστεία, λέει, δεν έχει σημασία το τι βάζεις στο στόμα σου, αλλά το τι βγάζεις. Νίστεψε, λέει, την κακία, νίστεψε αυτό και φάει ό,τι θέλεις. Επιτρέψτε μου να το πω, η απάντηση που δίνω μόλις ακούσω αυτό είναι κολοκύθια. Διότι εγώ δεν είδα κανέναν που να νίστεψε την νηστεία, να νίστεψε την κακία, να νίστεψε την ζηλοφθονία, το κουτσοβολιό κτλ. Και να μην νίστεψε το κρέας. Αν δεν μπορείς να ελέγξεις τα εισερχόμενα, αυτά που είναι ορατά, που τα βλέπεις, που κόβεις το μαχαίρι, με το μαχαίρι το φαγητό στα δύο και βγάζεις τη μερίδα και λες τώρα θα φάω αυτό. Αν δεν μπορείς να ελέγξεις αυτό που είναι ύλη, που είναι απτό, πώς θα μπορέσεις να ελέγξεις αυτό που είναι πνευματικό, το λογισμό, τον πειρασμό, την κακία. Εγώ να σας πω την αλήθεια μου, παρόλο που δεν το κάνω, που το, μάλλον συνεχίζω να το κάνω, αν φάω το βράδυ για παράδειγμα βαριά, όχι διάθεση για απόδειπνο δεν έχω, ψάχνω το κρεβάτι που είναι να πέσω, να ξαπλώσω, να ξεραθώ, έρχεται. Αν όμως δεν έχω φάει, νιώθω καλύτερα, νιώθω και ο ξεκούραστος, κάνω και το απόδειπνό μου. Βλέπετε λοιπόν πως η ύλη επηρεάζει και τα πνευματικά, γιατί ο άνθρωπος είναι και ψυχή και σώμα. Η νηστεία βέβαια δεν είναι σωματοκτόνος, δεν είναι να πέσουμε να διαλυθούμε, αλλά είναι παθοκτόνος. Αλλά αν δεν φροντίσουμε το σώμα, αν δεν μάλλον ξεκινήσουμε από το σώμα, πώς θα συνεχίσουμε στα πνευματικά. Άλλωστε και οι πατέρες σημειώνουν ότι η γαστέρα, και δεν το λέγανε ατυχαία, η γαστέρα λέγανε είναι το κατοικητήριο των δαιμόνων, των λογισμών, των πειρασμών, γιατί πολλά ξεκινάνε από την κοιλιά του ανθρώπου. Για δείτε πόσα εγκλήματα γίνανε μετά από φαγοπότια ή νοποσίες. Πόσα εγκλήματα, όχι μόνο φόνη, αλλά και πόσα ερωτικά, πόσα έχουμε που γίνανε μετά από τέτοιες καταστάσεις. Μέθησε ο άλλος, πήγε σκότωσε τη γυναίκα του. Ήπιε ο άλλος, βίασε την άλλη. Ναι. Χίλια δύο πράγματα. Είδατε λοιπόν πως είναι αλληλένδετη η ψυχή με το σώμα του ανθρώπου και εμείς καλούμαστε ακριβώς να ελέγξουμε. Για τη θέση λοιπόν, χρειάζεται λοιπόν αντίσταση στο ήθος ενός πολιτισμού που επομένει ατομοκεντρικά. Χρειάζεται η σύνδεση με την εκκλησιαστική κοινότητα μέσω της λατρείας, μετάνοια για τα μικρά και τα μεγαλύτερα. Βλέπετε λοιπόν ότι η εκκλησία ως τρόπος ζωής είναι αυτό που ο κάθε άνθρωπος στο βάθος της καρδιάς του ποθεί. Ειρήνη, ανάπαυση, πληρότητα, εμπειρία ζωής αιωνίου. Ωστόσο, η αδυναμία να το πετύχουμε είναι δεδομένη. Γιατί υπάρχουν μαζί με τον πόθο και τα πάθη που ως ασθένειες της ψυχής συγχύζουν, αναστατώνουν και παρασύρουν τον άνθρωπο στο χάος. Η περίοδος λοιπόν αυτή που κάθε χρόνο καλούμαστε ως χριστιανοί να ζήσουμε γίνεται η δυνατότητα να γευτούμε έναν άλλο τρόπο ζωής από αυτόν που ζούμε ολόχρονα και να αρχίσουμε να επιθυμούμε τον κόσμο της Βασιλείας ως χαρά και ανάσταση. Χαρά και ανάσταση που είναι και το τελικό αν θέλετε νόημα της Σαρακοστής. Δεν είναι καταπίεση η νηστεία, ούτε προσευχή, ούτε ο συχνότερος εκκλησιασμός. Η συνέστηση ότι δεν είμαστε τέλειοι, ότι ο κόσμος δεν υπάρχει για να προβάλλουμε τον εαυτό μας, αλλά για να αγαπούμε, δηλαδή για να βγαίνουμε από αυτόν. Και η έξοδος δίνει χαρά, το να ανοιχτούμε, το να κάνουμε τη δική μας έξοδο. Αυτή είναι η Σαρακοστή. Έχω την αίσθηση ότι ακριβώς η Σαρακοστή μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε την έξοδο από τον εαυτό μας και το άνοιγμα στον άλλον. Τι θα πούμε το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ, όταν θα ψάλουμε το δοξαστικό και αλλήλους περιπτυξόμεθα. Καλούμαστε δηλαδή όλοι να χωρέσουμε ο ένας με τον άλλον. Και εδώ έρχεται η έννοια της συγχώρεσης, ότι περιορίζω το δικό μου εγώ μέσα στο κύκλο στον οποίο βρίσκομαι, ακριβώς για να χωρέσουμε όλοι μαζί. Δεν θα πω πολλά, θα κλείσω παρόλο που έχω σημειώσει αρκετά εδώ, για να μην σας τρώω το χρόνο. Και θα έλεγα ότι η Εκκλησία καλεί ιδιαίτερα τους νέους να δουν πίσω από τις λέξεις των ύμνων, πίσω από το λιτό φως των ακολουθιών, τα πέθυνα άμφια, την προτροπή για μετάνοια, για απελευθέρωση από έναν κόσμο που φωνάζει, που θεοποιεί εαυτό και πάθη, που δεν ξέρει να ακούει. Και ο νέος αυτός, δηλαδή που ζητά αυθεντικότητα και αγάπη, μπορεί να βρει στον χρόνο της Σαρακοστής και στον τρόπο της Εκκλησίας τη χαραμάδα από την οποία το φως της πίστης θα περάσει και θα αλλάξει την καρδιά και θα κάνει τον άνθρωπο να μοιάσει του Θεού. Εκείνο που από αγάπη θα σταυρωθεί και θα αναστηθεί για να δώσει αιωνιότητα στη χαρά που τόσο μας λείπει και που ο κόσμος την υποκαθιστά με τις ψευδεπίστες του. Ο σκοπός λοιπόν κάθε ασκητικής προσπάθειας δεν είναι μόνο η αποκοπή των παθών, αλλά και η απόκτηση των αρετών. Μία περίοδος νηστείας είναι η καλύτερη ευκαιρία να ενδυθούμε την αγάπη, τη δικαιοσύνη, την πραότητα, την ευφλαχνία, την ελεημοσύνη, την ταπεινοφροσύνη. Όλα εκείνα που ανίαστακτα ποθεί η ψυχή κάθε νέου ανθρώπου είναι ακριβώς η κατάκτηση της αχριστού ελευθερίας που αποδεσμεύει τον άνθρωπο από τα πάθη και του χαρίζει το μονάκριβο προνόμιο της γνήσιας ολοκλήρωσης. Ξέρετε ότι το να ακολουθήσει κανείς τον Χριστό σήμερα είναι ανδραγάθημα. Διαβάζουμε τα γεροντικά και βλέπουμε τους αγώνες και τις ασκήσεις αυτών των μεγάλων ουσιακών μορφών και βέβαια, εάν μείνουμε στην ανάγνωσή τους, είναι όντως να απελπιζόμαστε για να πέσουμε στα πατώματα, διότι λέμε πώς είναι δυνατόν να φτάσω εγώ σε τέτοια άσκηση, δεν πρόκειται να φτάσω ποτέ και εκεί μας πιάνει η απογοήτευση και λες, άστα αφού δεν μπορώ να φτάσω εκεί, τουλάχιστον κάτσε εδώ, απόλαυσε την αμαρτία και ό,τι βγει στο τέλος. Αυτός λοιπόν είναι και ο μεγαλύτερος πειρασμός σήμερα. Πολλές φορές βλέπω σχολιάζουν διάφοροι οι οποίοι έτσι έχουν εντός εισαγωγικών καλή προαίρεση και πάνε σε ένα μοναστήρι. Μπα, θέλουν και υπολογιστή στο μοναστήρι, θέλουν και ρεύμα. Αυτοί που στο κινητό που στη τσέπη έχουν το καλύτερο κινητό των 900 ευρώ τώρα κάνουν τα σχόλια αυτά. Αλλά έλεγα λοιπόν ότι η άσκηση αυτή είναι σήμερα μάλλον στον κόσμο στον οποίο ζούμε, ο οποίος είναι τόσο μα τόσο μεταπτωτικός, δηλαδή νομίζω έχουμε φτάσει στον απόλυτο πάτο ή τουλάχιστον εμείς βιώνουμε σήμερα το δικό μας προσωπικό της εποχής μας πάτο, είναι υπέρβαση, είναι μεγάλη άσκηση για έναν άνθρωπο να εγκαταλείψει τα εγκόσμια και να πάει σε ένα μοναστήρι. Είναι πράγματι υπέρβαση μεγάλη αυτό που κάνετε τώρα τη Μεγάλη Σαρακοστή, να νηστέψετε και όχι απλά να νηστέψετε αλλά και να ομολογήσετε, να κάνετε τη δική σας μαρτυρία μέσα στον κόσμο, ότι ξέρεις τώρα εγώ νηστεύω και νηστεύω γιατί προετοιμάζομαι να εορτάσω την εορτή του Πάσχα. Είναι θάρρος αυτό και λέω είναι θάρρος γιατί πολλές φορές, πάλι έρχομαι σε παράδειγμα το οποίο βλέπουμε, περνάς από ένα ναό και προσπαθείς να κάνεις το σταυρό με τέτοιο τρόπο, νομίζοντας ότι είσαι ας πούμε στη Ρωσία της εποχής του κομμουνιστικού καθεστώτος, το κάνεις το σταυρό μέσα από το μπουφάν, μην τυχόν σε δουν και σε πούνε περίεργο. Ή περνάς με τον τρένο ας πούμε το λεωφορείο από ένα ναό και κάνει ένα το σταυρό του και ξαφνικά κάνουν οι άλλοι, πετάγονται έτσι, βλέπουν το σταυρό, κάνουν και άλλοι το σταυρό. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό, είναι μαρτυρία το να κάνει. Εδώ φτάσαμε. Είναι πράγματι μεγάλη άσκηση σήμερα το να έχεις το θάρρος να κάνεις το σταυρό σου περνώντας απ' έξω από ένα ναό. Είναι ομολογία πίστεως. Ξέρετε, μπορεί να μην χρειαστεί να δώσουμε, που μπορεί και να χρειαστεί να δώσουμε το αίμα μας στο τόπο του μαρτυρίου όπως οι Άγιοι που διαβάζουμε στα μαρτυρολόγια. Αλλά νομίζω ότι σήμερα δίνουμε ακόμα περισσότερο το μαρτύριο της συνειδήσεως, της μαρτυρίας δηλαδή, ότι είμαστε χριστιανοί μέσα σε έναν κόσμο που έχει πάψει πλέον να είναι χριστιανικός. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε δυστυχώς. Ας αφήσουμε το γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, ότι πλέον δεν ζούμε σε έναν τόπο που είναι αμιγώς χριστιανικός. Δεν ζούμε σε έναν τόπο που αμιγώς θα σέβεται το δικαίωμα του πιστεύει ορθοδόξος χριστιανικός. Αλλά απ' την άλλη να σας πω κάτι, εμένα προσωπικά μου αρέσει αυτό. Έλεγε ο μεγάλος Βυζαντινολόγος ο Ράνσιμαν ότι ο 20ος αιώνας και ο 21ος θα είναι ο αιώνας της Ορθοδοξίας. Το πιστεύω, αλλά όχι της Ορθοδοξίας του Βυζαντίου, αλλά της Ορθοδοξίας της κατακόμβης. Δηλαδή καλούμαστε να δώσουμε και εμείς σήμερα τις δικές μας εξετάσεις. Να δώσουμε τη δική μας. Είναι πολύ ωραίο να λες ότι πιστεύεις στον Χριστό όσο είσαι καλά βολεμένος στον καναπέ. Για να σε δω τώρα που έρχεται και η δική μας η σειρά να ξεβολευτούμε. Πιστεύουμε όπως πιστεύαμε στον Χριστό. Πιστεύουμε συνειδητά στον Χριστό. Οι Ρώσοι δοκιμάστηκαν. Οι Σύριοι δοκιμάζονται. Θα δοκιμαστούμε και εμείς με τον δικό μας τρόπο. Καλούμαστε λοιπόν να δώσουμε τα δικά μας παλέσματα. Άρα είναι ανδραγάθημα να λες ότι ακολουθείς τον Χριστό. Και βέβαια, το ίδιο που είδε ο Κύριος, ότι και θλίψεις θα υπάρχουν και δοκιμασίες θα υπάρχουν και όποιος θέλει θα σηκώσει το σταυρό. Αυτή είναι η ελευθερία για την οποία μας δίνει. Και ξέρετε, βλέπουμε τους πρώτους αιώνες τους χριστιανούς που δοκιμάζουν δάκρυα, κακομεταχειρήσεις, απειλές, προδοσίες, μαρτύρια, ομολογία πίστεως, θάνατο, αλλά δέχονται το στέφανο της Αγιότητος. Και από την άλλη βλέπουμε σε καιρούς ειρηνικούς, ο πιστός να λαμβάνει τον σταυρό του πολεμώντας τα πάθη του, το εγώ του, τις αδυναμίες του, την ίδια την αμαρτία. Και εν τέλει η περίοδος αυτή, και κλείνω με αυτό, η περίοδος αυτή μας φέρνει προ τρομακτικών ευθυνών. Μας αποκαλύπτει και μας ξεγυμνώνει για την πιθανή ασπλαχνία μας, την αποξένωσή μας από το πραγματικό νόημα της αγάπης που είναι η συγχώρεση. να χωράμε ένα τον άλλον και όλοι μαζί τους πάντες στη μεγάλη οικογένεια η οποία λέγεται Εκκλησία. Ήδη λοιπόν όλη αυτή η εσωτερική πορεία, πορεία από την αμαρτία στη μετάνοια, από το σκοτάδι του εαυτού μας στο φως του Χριστού, μας φέρνει στο Πάσχα που σημαίνει πέρασμα, διάβαση, και έτσι το Πάσχα δεν είναι μια γιορτή που διακόπτει τη ρουτίνα της ζωής, αλλά γίνεται πράγματι το πέρασμά μας σε μια νέα ζωή. Και τότε το Πάσχα του Κυρίου γίνεται το δικό μας Πάσχα, η Ανάστασή του γίνεται η δική μας Ανάσταση και μακάρι τη χαρά αυτής της πορείας να τη γευτούμε όντως το Πάσχα και βέβαια να συνεχίσει και μετά το Πάσχα και να μην καταλήξουμε κι εμείς σαν το στίχο εκείνον που όποτε τον ακούω με πιάνει έτσι ένας καημός, αναστείτε ο Θεός και διασκορπιστείτε σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτουσαν από προσώπου της γης και εκείνη την ώρα έχουν αδειάσει οι δρόμοι που έχουν κατακλείσει το ναό και μένουμε 200-300 άτομα και λέμε Χριστός Ανέστη, αλλά για ποιον Ανέστη και πού ήμουν εγώ εκεί όταν αναστήθηκε. Αυτά θα πω, πολλά είπα, το ξέρω. Ίσως είπα πολλά για να σας κουράσω και να μην ξανάρθω, πάτε. Για να μην ξανακαλέσετε.
Λοιπόν, όχι, πολύ καλά ήταν.
Δεν ξέρω τώρα αν θέλετε να δούμε ίσως κάποια πιο πρακτικά πράγματα από αυτά που είπαμε. Έτσι.
Να ρωτήσετε κάτι.
Πρέπει να φύγουμε, πάτε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό
Πάσχα. Όταν δεν υπάρχουν ερωτήσεις, είναι ένα καλό και ένα κακό. Το καλό είναι ότι μάλλον τα καταλάβατε όλα. Το κακό ήταν ότι δεν τα είπα καλά εγώ και δεν βοήθησα σε τίποτα. Το λέω αστειευόμενος. Ξέρετε, λέω πάντοτε, τουλάχιστον αν δεν ωφελήσαμε αυτά που είπαμε, τουλάχιστον αν μην σας σκανδαλίσαμε, και κυρίως να σκεφτείτε το εξής. Και μία αποτυχημένη ομιλία, Πάτερ, έχει κέρδος. Να σας πω ποιο είναι αυτό. Ότι όση ώρα τον ακούτε τον άλλον, έχετε ασκηθεί στην υπομονή. Είναι μεγάλο χάρισμα αυτό.
Όχι, είναι λίγο τροπαλή και σιγά σιγά θα τα βγάλουν αυτά. Πρέπει όλοι να περάσουμε από τη Σταύρωση, αυτό που μας είπε, την εσωτερική, για να φτάσουμε στην Ανάσταση. Μου έλεγε ένας στο περσινό Πάσχα, έτρωγε όλη τη Σαρακουστή και από έδιμο προσπάθησε ό,τι μπορεί να κάνει τη Μεγάλη Εβδομάδα. Και όταν έφυγε η Μεγάλη Εβδομάδα, δεν ένιωσα, λέει, καλά. Λέω, αν δεν προετοιμαστείς, αν δεν ζεις τη Σαρακοστή, δεν μπορείς να ζήσεις και το Πάσχα. Τα έχει βάλει πολύ σοφαλό η Εκκλησία. Κάθε τι έχει, είναι στη θέση του. Δηλαδή, αν δεν προετοιμαστείς, αν δεν νηστέψεις, αν δεν στερηθείς κάτι, πώς θα ζεις τη χαρά. Γιατί το Πάσχα πραγματικά πρέπει να το βιώνετε ότι κάθε χρονιά μπαίνετε στον Παράδεισο. Έλεγε ένας γέροντας, το Πάσχα είναι ο Παράδεισος. Γι' αυτό προετοιμαζόμαστε τόσο αυστηρά όλη αυτή την περίοδο. Πώς θα μπούμε στον Παράδεισο, με τραλαλά και με όλα τα έχουμε στο χέρι, χωρίς στερήσεις, χωρίς τίποτα. Δεν θα μπούμε στον Παράδεισο έτσι. Ο Παράδεισος θέλει στέρηση, θέλει αγώνα, θέλει δουλειά, θέλει... Αυτό κάνουν οι Αγίοι Πατέρες αυτή την περίοδο, καταλάβατε. Γι' αυτό και είπαμε αυτή η περίοδο επιλογή όλο τον χρόνο. Πρέπει να τη ζήσουμε πραγματικά για να μπορέσουμε να δείτε τι χαρούμενο Πάσχα θα κάνετε μετά. Δηλαδή μας με το Πάσχα από την Εκκλησία είναι όλα, βλέπετε και ωραία πύλη για μια ολόκληρη εβδομάδα είναι ανοιχτή. Γιατί όλη η εβδομάδα που ακολουθεί μετά το Πάσχα θεωρείται μία μέρα. Ότι μπήκαμε στη Βασιλεία του Θεού, στον Παράδεισο και είναι όλα ανοιχτά. Και για τους κεκυμένους, και για τους ζωντανούς, όλοι είμαστε μία Εκκλησία. Αν τα ζούσατε αυτά, είναι 8η ημέρα, 8η εβδομάδα που συμβολίζει τη Βασιλεία του Θεού. Είναι 8η εβδομάδα από την νηστεία, προσέξτε, η 7η είναι μεγάλη εβδομάδα. Μπήκαμε στον 8ο αιώνα σαν να βλέπουμε αυτή τη εβδομάδα. Γι' αυτό μπορούμε να φάμε και το βράδυ γάλα να πιούμε και να κοινωνήσουμε την άλλη μέρα. Γιατί προηγήθηκε η νηστεία που κάνουμε, είναι τα πάντα ανοιχτά, χαρούμενα, χαρμόσυνα. Είναι ο Χριστός μαζί μας δηλαδή. Γι' αυτό έχουμε κάθε μέρα τη λειτουργία, αν μπορούμε, όπου μπορούμε, και να συμμετέχετε τη διακινήσουμε και να τη χαίρεστε ότι μπήκαμε στον Παράδεισο. Μας έδωσε ο Θεός την ευκαιρία και αυτή τη χρονιά να μας ανοίξει τον Παράδεισο και να το χαιρόμαστε. Έτσι θα είναι και στην άλλη ζωή ο Παράδεισος. Όσοι με ρωτάνε πώς είναι ο Παράδεισος, λέω ελάτε να ζήσετε Σαρακουστή, Μεγάλη Εβδομάδα, και ελάτε να δείτε πώς είναι ο Παράδεισος. Τη χαρά αυτή που αισθανόμαστε από το Πάσχα και τη διατηρούμε όλη την άλλη την περίοδο. 50 μέρες, αυτή η χαρά και η επικοινωνία είναι ο Παράδεισος. Και πρέπει από εδώ να το ξεκινήσουμε. Όχι να το αφήσουμε για μετά. Όλα ξεκινάνε από εδώ. και πάμε μετά. Καταλάβατε. Τι θα θέλετε να πείτε. Πέστε μου τελικά τη
σχολεία. Σκεφτόμουν το εξής τώρα με αυτό που λέγατε, ότι είναι η προετοιμασία αυτή, είναι, ξέρετε, δεν είναι τυχαίο ότι η Εκκλησία λέει το Χριστό νυμφίο τη Μεγάλη Εβδομάδα. Και είναι ένας νυμφίος ο οποίος δεν φοράει και το καλύτερο κουστούμι. Είναι με τον χιτώνα, με το στεφάνι. Και σκεφτόμουν το εξής. Για όσους κυρίως θέλουν να παντρευτούν, να νυμφευθούν ή έχουν, το έχουν κάνει αυτό. Θέλουν να βγουν με ένα πρόσωπο να το γνωρίσουν επί τούτου. Δεν πάνε χήμα στο κύμα με τη σαγιονάρα, ας πούμε, ή με τη φόρμα. Υπάρχει μία προετοιμασία. Τα ρούχα, το κτένισμα, το μπάνιο, τα αρώματα. Άμα έχει σκοπό να προλαβαίνουμε να χάσουμε και κανένα κιλό, αν είναι δυνατόν. Υπάρχει μια προετοιμασία. Και το έλεγα κάποτε σε ένα κήρυγμα, σε ένα μοναστήρι της Παναγίας, σε ένα χωριό, που ξέρετε, τα πανηγύρια στα χωριά είναι και ευκαιρία για κοινωνική δράση και αλληλεπίδραση, ας πούμε. Και είδα όλα τα κορίτσια του χωριού, στο δικό μου χωριό, είδα όλα τα κορίτσια του χωριού, λες και ήτανε πασαρέλα, τώρα μέσα στην ερημιά το μοναστήρι, αλλά ήταν πασαρέλα. Ομοίως και τα αγόρια, μάλλον τα αγόρια πρέπει να αφιερώσουν και περισσότερο χρόνο στην προετοιμασία για να φτιάξουν το μαλλί. Λοιπόν, και λέω, αφιερώσαμε για τη μισή ώρα που θα πάμε στον Εσπερινό 3 και 4 ώρες προετοιμασίας στην εμφάνιση. Τι αφιερώσαμε στην προετοιμασία της ψυχής για να φτάσουμε στην Παναγία το 15 Αύγουστο ή στο Χριστό τώρα στην Ανάσταση, για να μπορούμε να του ζητήσουμε. Ξέρετε, ο Χριστός ζητάει να έχουμε θράσος, αλλά να έχεις θράσος όταν έχεις κάνει και κάτι, όταν έχεις σκοπιάσει λίγο. Δηλαδή σου λέει ζήτα μου, αλλά δείξε και εσύ ότι κάτι κάνεις, έχεις μια προετοιμασία. Αυτή είναι η προετοιμασία. Μην νομίζω ότι επειδή θα νηστεύσουμε τώρα 40 μέρες ή θα εξομολογηθούμε ή θα κάνουμε φιλαδελφία και φιλανθρωπία, ότι λύσαμε το πρόβλημα, ας πούμε, ότι γίναμε καλύτεροι ή ότι επιτύχαμε και ανεβήκαμε την κλίμακα του Ιωάννου. Αυτό είναι διαρκές. Νομίζω ότι η περίοδος της 40ης λειτουργεί λίγο σαν την πρόοδο στο πανεπιστήμιο. Λίγο πριν τις εξετάσεις πας και δίνεις μια εξέταση να δεις αν έχεις διαβάσει την ύλη για να σου πει ο πνευματικός ότι καλώς είσαι, εντάξει, την παίρνεις τη βάση ή ξαναδοκίμασε. Αυτές είναι οι 40ης, αυτό είναι. Είναι η πρόοδος στο πανεπιστήμιο. Είναι λοιπόν η προετοιμασία για την πρόγευση αυτή του παραδείσου που είπε και ο Πάτερ εδώ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και νομίζω ότι ιδίως εμείς και εσείς που είστε έτσι νεότεροι άνθρωποι μέσα στον κόσμο, δίνετε τη δική σας μαρτυρία, δίνετε το δικό σας αγώνα, μην απελπίζεστε, μην απογοητεύεστε, σηκωθείτε, πέστε, ξανασηκωθείτε, αλλά κυρίως μην απελπίζεστε και μην απογοητεύεστε. Η απελπισία είναι η προσωπική και η απογοήτευση είναι από το σύνολο των άλλων. Ακόμα πολλές φορές και μέσα από το ίδιο το σπίτι αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, γιατί δεν είσαι πάντα ο άντρας σου, η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, οι γονείς σου, ότι θα δώσουν συγκατάβαση στο τι εσύ αγωνίζεσαι. Πολλές φορές και οι γονείς το βλέπουν, θέλουν το παιδί να τα έχει καλά με την Εκκλησία, αλλά μόλις πάει να τα παραβρει λίγο, αρχίζει ο φόβος, μην γίνει το παιδί μου καλόγερος ή καλόγρια ή παπάς ή οτιδήποτε άλλο, ας πούμε. Λοιπόν, και υπάρχει ο πειρασμός. Υπάρχουν γονείς που αγωνίζονται και έρχονται οι γιαγιάδες και οι παππούδες και λένε, έλα μωρέ τώρα, τι τα θες αυτά, το παιδί το βάζεις και νηστεύει και πεινάει της πείνας και. Πολλοί πειρασμοί, αυτοί τέτοιου είδους πειρασμοί που αντιμετωπίζετε, αλλά νομίζω ότι κάθε πειρασμός στο βάθος έχει τη δική του ομορφιά όταν κανείς τον αντιμετωπίζει έτσι με μια διάκριση, με μια ελπίδα και με μια χαρά, σαν τη χαρά που είχαν και οι Έλληνες όταν πολεμούσαν το 21 και το 40, που μιλάγανε με το θάνατο και πηγαίνανε με το χαμόγελο στα χείλη. Δηλαδή, για φανταστείτε να πηγαίνει ο χριστιανός με το χαμόγελο στα χείλη. Έχω την αίσθηση, στην εποχή που ζούμε, στην εποχή του άγχους, της κατάθλιψης, σας τα λέω εγώ τώρα που υποτίθεται καλούμαστε και να τα διδάξουμε σαν θεολόγοι, που έχω από το Σεπτέμβρη λόγω άγχους προβλήματα με το στομάχι και το έντερο και ακόμα δεν έχω συνέλθει λοιπόν. Καλούμαστε λοιπόν να διαχειριστούμε όλες αυτές τις καταστάσεις και απογοητευόμαστε και στρεσαριζόμαστε κτλ. Και βλέπεις ότι τελικά η Εκκλησία είναι χαρά, είναι απόλαυση και έρχεται η στιγμή που η δυσκολία, την ώρα που δεν μπορείς πια να τη σηκώσεις εσύ, αλλά έχεις προσπαθήσει, έχεις το θράσος να γυρίσεις προς τον Δεσπότη Χριστό και να του πεις, κοίτα να δεις, εγώ μέχρι εδώ ήμουνα, δεν μπορώ άλλο, κάνε κουμάντο. Και κάνει κουμάντο. Είναι φοβερό αυτό, δεν το καταλαβαίνουμε. Νομίζουμε ότι γίνεται από τη τύχη, από το ένα ή από το άλλο. Αλλά είναι το χέρι του Θεού, νομίζω, που έρχεται πάντοτε έτσι και μας. Και κυρίως η μετάνοια, να κλείσουμε ένα ανέκδοτο πάλι από τη Μυτιλίνη. Δεν ξέρω αν κανείς εδώ από τη Μυτιλίνη, αλλά εκεί το είχα ακούσει όταν ήμουν στο στρατό. Ήταν μια νεοκόρος η οποία της άρεσε το. Για τη σχέση ανθρώπου Θεού, γι' αυτό το λέω τώρα το ανέκδοτο. Της άρεσε πολύ το νάμα. Οπότε μόλις τελειώνει ο σπερνός και έφευγε ο παπάς, πήγαινε στο ντουλαπά και έπαιρνε ένα μπουκαλάκι. Ένιωθε όμως και τύψεις για την αμαρτία που έκανε, ότι κλέβω το τέτοιο. Οπότε πήγαινε μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, που λέω να έχουμε το θράσος. Είδατε γιατί η Εκκλησία βάζει τους χαιρετισμούς μέσα στη Σαρακοστή. Επειδή δεν έχουμε το θάρρος, το θράσος να στραφούμε προς τον Χριστό, ερχόμαστε τι να κάνουμε. Δια της μητέρας του να την παρακαλέσουμε. Δηλαδή πάμε στη μάνα να μεσολαβήσει στο γιο. Όλα σοφά η Εκκλησία. Πάλι πήγαινε λοιπόν στην εικόνα της Παναγίας. Συγχώραμε Παναγία μου λέει, αλλά είναι γλυκόπιωτο το άτιμο. Ένιωθε όμως τι, το μπουκαλάκι, μπουκαλάκι το έπαιρνε. Ένα μπουκαλάκι, δύο μπουκαλάκια. Απόρρισε ο παπάς. Ναι, πόσε λειτουργίε κάναμε, πού πήγαν τα μπουκάλια. Κανείς δεν μπαίνει στο ιερό. Μια φορά λοιπόν μετά τον Εσπερινό παραφύλαξε. Βλέπει την γριά νεογόρισα, μπαίνει μέσα, παίρνει το μπουκαλάκι. Ξανά μπροστά στην εικόνα τη Παναγία. Ξανά Παναγία μου συγχώραμε γλυκόπιωτο το άτιμο και τι να κάνω. Αλλά ήθελε να τα έχει καλά με την Παναγία, α πούμε. Οπότε ο παπάς από το ιερό μέσα, ναι, αλλά αυτό που κάνει δεν είναι σωστό, είναι αμαρτία. Και γυρίζει για γιο και του λέει, απευθυνόμενοι όμω προ τον Χριστό τώρα. Δεν μιλάω σε σένα τώρα, στη μάνα σου μιλάω. Θέλοντα να δείξει ακριβώ αυτήν την απλότητα των ανθρώπων, την οποία πολλέ φορέ εμεί μέσα στον καθοπρισμό που ζούμε, την έχουμε χάσει. Αυτή την πίστη χρειάζεται να ξαναβρούμε, τη αμεσότητα, το να μπορούμε να μιλάμε στην Παναγία. Και ξέρετε τι, ένα μεγάλο άνθρωπο δύσκολα θα το βρει. Εσεί όμω που είστε ακριβώ σε μια ηλικία νέα, έχετε τη δυνατότητα να καλλιεργήσετε τη σχέση σα με τον Θεό. Γιατί ο μεγάλο άνθρωπο, συγχωρέστε με το λέω πάτερ, αλλά η εμπειρία αυτό δείχνει ότι πολλέ φορέ έχει παγιωθεί στην άποψή του. Είναι δύσκολο να τον μεταλλάξει ακόμα και αν λες αυτό που λέει η Εκκλησία. Γιατί το έχει μάθει έτσι, έτσι το μάθαμε, τελείωσε. Ενώ ο νέος άνθρωπος είναι πιο ανοιχτός και πιο έτσι διαθέσιμος να δεχτεί το σπόρο αυτό και να τον καλλιεργήσει μέσα του.
Για πες μου κι εσείς τώρα κάτι. Πώς τα βλέπετε αυτά δύσκολα. Θέλει να πει κανείς κάτι.
Πάντως γενικά δεν σημαίνει ότι θα κάνει κάποιος μια νηστεία ή ότι τέλος πάντων θα ακολουθήσει, θα προσπαθήσει δηλαδή να ακολουθήσει τον δρόμο του Θεού και θα είναι όλα στρωμένα ωραία. Δηλαδή εγώ από δική μου εμπειρία, με το που αποφασίζει κανείς και λέει ωραία φέτος ας νηστέψουμε, με την πρώτη ημέρα δεν χρειάζεται να περάσουν πολλές μέρες να ασκηθείς, συμβαίνουν όλα τα στραβά και τα περίεργα και κάποιος που μπορεί να σου πει κάτι, δηλαδή όχι μονάχα αν πεινάς και λοιπά, αυτό μπορείς να το θυσιαστεύσεις με τον καιρό. Μπορεί να μην μπορείς να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες που σου έρχονται από άλλους ανθρώπους. Ξαφνικά, ενώ πριν ήταν όλα καλά.
Δεν ήταν όλα καλά. Νομίζουμε ότι είναι,
Υποτίθεται,
νομίζουμε ότι
ναι,
είναι όλα καλά.
γιατί
Γιατί? Γιατί όταν δεν
παίρνει.
κάνεις αγώνα καθόλου, ο διάβολος σου λέει αυτό είναι σίγουρος. Εδώ άστο να κοιμάται. Δεν μας ενοχλεί, δεν τον ενοχλούμε. Μόλις δει ότι πας να κάνεις λίγο αγώνα και να ανεβάσεις λίγο την ένταση, σου λέει «Οπ, εδώ έχει δουλειά τώρα, έχει ψωμί, εδώ θα πέσουμε». Και αυτό, αυτό δείχνει, έλεγε ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ότι ο Χριστός λέει θέλει ανδρείους ανθρώπους, δηλαδή δυνατούς, να αγωνίζονται, δεν θέλει μανθακούς, δεν θέλει, το έλεγε έτσι, νερωμένους, δεν θέλει νερωμένους ανθρώπους. Ο πειρασμός, εκεί που βρίσκει την άσκηση, πάει να σου βάλει ακριβώς. Και όταν ξεκινάς κιόλας, να σε απογοητεύσει, να σε ρίξει στην κατήβια, εκεί που ξεκινάς να ληστεύσεις, όπως είπατε, σε οτιδήποτε άλλο. Εκεί λοιπόν ενδύεται και ο αγώνας. Και βέβαια δεν έχουμε όλη τη δυνατότητα να τον πολεμήσουμε, αλλά εκεί ισχύει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι εκεί που πλεώνασε η αμαρτία, υπερπερίσσευσε η χάρις. Δηλαδή εκεί υπάρχει το πειρασμός από το παράθυρο, από την πόρτα έρχεται ο Χριστός, ο οποίος έρχεται ακριβώς να σε ενδυναμώσει.
Και εκεί αναμετράσαι τελικά στο στάδιο. Αυτό είναι το στάδιο τελικά του αγώνα. Πόσο θα μπορέσει να υπερβεί όλες αυτές τις καταστάσεις. Γιατί ξεκινάει σήμερα από την νηστεία και από το φαγητό. Αύριο μπορεί να είναι οι σχέσεις σου με τον άλλον. Ξαφνικά όλα τα προβλήματα ανακύπτουν την ώρα που πας να αγωνιστείς, που πας να κάνεις κάτι. Είναι φοβερό. Αλλά θέλει μια διάρκεια και κυρίως όχι, επαναλαμβάνω εγώ, όχι απογοήτευση. Δεν πειράζει. Συνέχισε. Προβρες τρόπο να το διευθετήσεις. Το θέμα της νηστείας. Το αντιμετωπίζουμε πολύ στα νέα ζευγάρια, για παράδειγμα, που νηστεύει η γυναίκα συνήθως, αλλά δεν νηστεύει ο άντρας. Και τι να κάνω. Πόσες κατσαρόλες να μαγειρέψω. Δεν νηστεύει και το παιδί. Και πώς θα βάλω το ένα και πώς θα βάλω το άλλο. Και είπα κάποτε μια φορά στη μάνα, για την Τετάρτη και την Παρασκευή. Μα λέω, κάθε μέρα τρώτε κρέας. Δεν τρώτε κάθε μέρα κρέας. Εκεί που το φτιάχνεις την Πέμπτη το λαδερό, φτιάχνω την Παρασκευή. Και άμα σου πει το παιδί, ναι, αλλά δεν θα φάει. Σήμερα αυτό έχει κατσαρόλα, δεν είχαμε λεφτά για άλλο φαγητό. Αύριο θα έχουμε τώρα κρέας. Δηλαδή θέλει διπλωματία το πώς θα χειριστείς τα πράγματα. Τώρα πια υπάρχουν και τόσα νηστίσιμα, για παράδειγμα, στο φαγητό, στο παιδί, που μπορείς να υποκατάστατα, να του ξεγελάσεις, να του δώσεις και το γλυκό, να του δώσεις και το ένα, να του δώσεις και το άλλο. Αλλά το σίγουρο είναι ότι χωρίς πόλεμο ο αγώνας δεν έχει αξία. Δεν θα ήταν αγώνας. Ο διάβολος στη δουλειά του, εμείς στη δουλειά μας. Στο τέλος ένας είναι ο νικητής, το ξέρουμε. Αυτό είναι βέβαιο. Έτσι κλείνει. Η Αγία Γραφή κλείνει με την νίκη του Χριστού. Είναι δεδομένο αυτό. Μας το έχει πει ακριβώς για να μας δώσει το θάρρος και τη δύναμη για να ανταπεξέλθουμε στις καταστάσεις.
Να πω. Ναι. Αν κάποιος σου πει, ξέρω, ότι εμείς λέμε ότι νηστεύουμε την Τετάρτη και την Παρασκευή, αλλά αυτό σου πει τύχει και τρώει, ξέρω εγώ, την Τρίτη και την Πέμπτη, αυτές τις μέρες να μην φάει, ας πούμε. Και πει, εγώ θέλω να κάνω την νηστεία τότε και όχι την Τετάρτη και την Παρασκευή. Και σου λέει, αυτό δεν θα το μετρήσει ο Θεός. Εσύ θα το πει.
Εξαρτάται γιατί κάνει αυτή την αλλαγή των ημερών, δηλαδή. Κόντρα στο ρέμα, ας πούμε. Είναι αυτό που είπαμε, ότι υπάρχει μια συνέχεια και μια παράδοση που έδωσε η Εκκλησία και αυτήν υιοθετήσαμε εμείς, αυτήν παραλάβαμε και αυτήν θα μεταδώσουμε. Υπάρχει για όλα λόγους μέσα στην Εκκλησία. Νηστεύουμε τη Μεγάλη Τετάρτη, ας πούμε, για την ημέρα της προδοσίας του Κυρίου. Νηστεύουμε την Παρασκευή για την ημέρα της Σταύρωσης. Και μάλιστα σημειώνει κάπου στο γεροντικό ότι όχι, κύριε, δεν νηστεύω γιατί Τετάρτη σταυρώθηκε, σε πρόδωσαν ο Ιούδας, αλλά νηστεύω Τετάρτη γιατί εγώ σε πρόδωσα, σε προειδοδό κάθε μέρα. Δεν νηστεύω Παρασκευή γιατί σε σταύρωσαν οι Ιουδαίοι, αλλά γιατί εγώ σε σταυρώνω κάθε μέρα. Και υπάρχει μία παράδοση. Τώρα, αν πας να το κάνεις κόντρα, ας πούμε, και πει όχι, δεν θα νηστεύσω Τετάρτη, θα νηστεύσω Τρίτη, χωρίς λόγο, απλά μόνο και μόνο για θέμα εγωισμού, νομίζω ότι είναι πάλι δωρονάδωρον η νηστεία αυτή. Άλλο τώρα, αν πρέπει για κάποιο λόγο να φάει και ο πνευματικός οικονομεί διαφορετικά τα πράγματα, εκεί είναι άλλη περίπτωση. Βέβαια, είναι ξεχωριστά. Μπορεί να πει, φάει την Τετάρτη και θα αντικαταστήσει την νηστεία σου την Πέμπτη, για παράδειγμα, για αν είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά αυτό καθορίζεται από τον πνευματικό. Σας δω, ο πατήρ Πέτρος έχει μεγαλύτερη εμπειρία σε αυτό. Αλλά το να το κάνεις τώρα για κόντρα στην κόντρα, νομίζω ότι καλύτερα να μην νηστεύσεις καθόλου.
Η νηστεία πάνω απ' όλα είναι υπακοή στο Θεό. Δεν την κάναμε εμείς οι κληρικοί. Ο Θεός δια των Αγίων Αποστόλων, τουλάχιστον αυτή τη μεγάλη σύνδεση, είναι η πιο παλιά νηστεία. Έχει από τότε θεσπιστεί. Καταλάβατε. Αν είναι θέμα υπακοή το πρώτο, πρέπει να υπακούμε στο θέλημα του Θεού, όχι όποτε θέλω, όπως κάνουμε τη δίαιτα. Δεν είναι δίαιτα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Η νηστεία είναι υπακοή στο θέλημα του Θεού, που σημαίνει αγωνίζεσαι για να κόψει το δικό σου το θέλημα. Αυτό σημαίνει υπακοή. Και να μην ξεχνάτε, λέτε στο γεροτικό, ακριβώς είναι αφιερωμένες ημέρες κάθε Τετάρτη, θα θυμάστε ότι προδώσαμε εμείς το, όχι οι Ιουδαίοι, εμείς το Χριστό. Και κάθε Παρασκευή έχουμε τη Σταύρωση. Μην κοιτάτε που τα κάνει για μια μέρα πιο νωρίς. Παρασκευή που έγινε Σταύρωση, τι κάνουμε τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ εμείς. Γιατί έχουν αλλάξει οι ακολουθίες για να μπορέσουμε να τις παρακολουθούμε που εργαζόμαστε. Τις φέρνει μια μέρα πιο νωρίς. Πάσχα πρέπει να πηγαίνουμε Κυριακή το πρωί και το πει, γι' αυτό το φέρνει 12. Και να πούμε στην Κυριακή. Καταλάβατε. Μέσα. Έκανε μια οικονομία η Εκκλησία έτσι. Αλλά τα έχει κάνει για κάποιο σκοπό. Και τέλος, λέει, αν έχει διαβάσει και στο γεροτικό, υπάρχει άγγελος που παρακολουθεί τις νηστείες όλες. Και ιδιαίτερως Τετάρτες και Παρασκευές και τις βάζει σε μια ζυγαριά. Και όταν φύγουμε από αυτό το δρόμο, από αυτή τη ζωή εδώ, λέει, αυτές οι νηστείες και καθολικής και οτιδήποτε κάνουμε, θα τη βρούμε μπροστά μας εκεί. Δηλαδή όταν θα έχετε, θα ανεβαίνουν τη σκάλα 40 μέρες για να πάμε στην προσκύνηση με τον Χριστό, θα αρχίσει να λέει ο διάβολος, έκανε εκείνο, ξέχασε εκείνο, ξέχασε. Θα έχει το Άγιο Σου λέει, ορίστε, έχει εδώ μερικά σκόρα του. Θα έχει το Άγιο, θα γίνει, θα λέει λίγο απλά για να το καταλάβετε. Και θα έχουμε ένα υλικό να σημαίνουμε δεν έχει τι θα κάνει. Αλλά να έχουμε κάτι στην άκρη. Από αυτά για να μπορέσει να μας συγχωρέσει ο Θεός, και το Θεός είναι αγάπη και ελεημοσύνη και φιλανθρωπία, σίγουρα θα συγχωρέσει. Αλλά να έχουμε όμως κάτι. Ό,τι μπορεί ο καθένας να σας κάνει κάτι αυτές τις μέρες. Έτσι υπάρχει άγγελος μου κατοίκου που παρακολουθεί τις νηστείες μας κάθε Τετάρτη και Παρασκευή. Και τις έχει μαζεμένες στην άκρη σαν εφόδια και την άλλη λέει όταν θα φύγουμε.
Βρέθηκα κάποτε σε ένα τραπέζι έτσι μια Παρασκευή βράδυ. Ήμασταν και λαϊκοί, ήταν και ένας κληρικός. Και έβγαλαν όλο αρτήσιμο στο τραπέζι. Με έκοψε κρύος υδρότας. Λέω τώρα, τι θα κάνουμε εδώ πέρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα να πω ότι δεν ήθελα για άλλους λόγους τώρα, δεν είμαι παρόντος. Εγώ, σαν Γιώργος, να πω ότι νηστεύω. Λέει, πάρε, όχι, ευχαριστώ. Λέω, είχα ένα πρόβλημα το στομάχι μου, δεν... Ευχαριστώ, λέω, δεν θα φάω. Και αυτό γιατί όλοι οι υπόλοιποι στο τραπέζι φάγανε. Οπότε δεν ήθελα να προσβάλλω κανένα και λέω ότι... Και μετά το είπα στο πνευματικό. Μου λέει, καλύτερα έκανες, γνωρίζοντας και πού βρισκόμουν και τα λοιπά. Γιατί την άλλη μέρα, αυτός που έκανε το τραπέζι, θα έλεγε, κοίτα τους, το παίζουν και της εκκλησίας και μόλις τους έβγαλα το φαγητό, το φάγανε. Πολλές φορές λέμε, δεν πειράζει, μόνο να φάω λίγο ένα κομματάκι τυρί, να μην σκανδαλίσω, μην μου πούνε τίποτα. Αλλά μπορεί να σκανδαλίσει από την άλλη πλευρά μετά και να πούνε, κοίτα, το παίζει της εκκλησίας, αλλά μόλις είδε το ψητό, όρμησε. Εκεί χρειάζεται.
Να δοκιμάσουμε.
Αυτό, βέβαια. Γι' αυτό το λέω. Επειδή είναι τώρα και η περίοδος εκεί, ξέρεις, έρχεται κανένα στη δουλειά και φέρνει. Τυχώς φέρνει κανένα γλυκό. Έλα, πάρετε. Έλα, μωρέ, τι έγινε για ένα γλυκό. Δεν θα πας στην κόλαση για ένα γλυκό. Δεν θα πας για ένα γλυκό, αλλά το γλυκό θα φέρει κάτι άλλο μετά. Το κάτι άλλο θα φέρει κάτι άλλο. Και άμα αρχίζουν οι εκπτώσεις, αρχίζουν και οι παραπτώσεις. Και τότε παίρνεις, αγοράζεις από το πανέρι στη λαϊκή. Κάτι που δεν κρατάει για πολύ καιρό. Πάντως εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία αυτή που μου δώσατε.
Και εμείς ευχαριστούμε
να βρεθώ σήμερα έτσι
ωραία.
Εδώ.
Μας είπατε πολύ απλά και με παραδείγματα πολύ ωραία. Ξέρω, ελπίζω να ευχαριστήκατε έτσι. Να είστε καλά, ευλογημένος.
Όχι, να μην ευχαριστηθήκαν, τι θα πούνε. Από αγάπη θα πούνε, ναι.
Όχι, εγώ τα βλέπω στα πρόσωπα. Να είμαστε καλά όλοι, να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν έχουμε αυστηρό Θεό σαν τους καθολικούς, έτσι. Γι' αυτό και αυτοί κόψαν όλες τις νηστείες. Ξέρετε, οι καθολικοί δεν έχουν νηστεία. Έχουν εύκολη ζωή. Έχουν ανοιχτή πύλη.
Με αυτό που μου είπατε, συγχωρέστε με τώρα, πάρω ένα λεπτό να πω κάτι. Κάποτε κλήθηκα να κατηχήσω έναν Σουηδό. Ήξερε πολύ καλά ελληνικά. Ονόματι Σβέν, καλή του ώρα. Και αυτός λοιπόν ήταν από τη Σουηδία. Από προτεσταντική οικογένεια, άθεος ο ίδιος, αλλά μεγαλωμένος σε καθολικό σχολείο. Δηλαδή, αχταρμάς ευρωπαϊκός τώρα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αλλά με καλή προαίρεση. Τέλος πάντων, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αγάπησε Ελληνίδα, βρέθηκε εδώ, οπότε ήθελε να γίνει και ορθόδοξος.
Πώς θα γίνει ο γάμος.
Άκουσα γίνει ο γάμος. Αλλά έπρεπε να περάσει από την κατήχηση. Η αλήθεια είναι ότι με ωφέλησε και εμένα γιατί αυτός ήξερε καλύτερα ελληνικά από μένα. Ναι. Και όταν έκανα μάθημα μαζί με τα θεολογικά, να κοιτάω και τον Μπαμπινιώτη για λέξεις που τις θεωρούμε δεδομένες και δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Τέλος πάντων, αφού πέρασα ένα εξάμηνο κατήχησης και ήταν και καλός μαθητής, έτσι, ήρθε η ώρα της, να κάνουμε το τελευταίο μάθημα. Σβέν στα Σουηδία ήταν ο Στέφανος τελικά, οπότε βαφτίστηκε και Στέφανος. Σβέν, του λέω τώρα, εντάξει, ωραία τα είπαμε. Αυτά όλα. Πες μου τώρα, αν σε ρωτήσει κάποιος, γιατί τελικά επιλέγεις να γίνεις ξενιός. Και εκεί συνειδητοποίησε ότι όντως το έκανε συνειδητά. Μπορεί ο γάμος να ήταν η αφορμή, αλλά η αιτία ήταν βαθύτερη. Λειτουργεί ο Θεός διαφορετικά. Γιατί επέλεξες, γιατί μου λέει τόσο καιρό που κάνουμε τα μαθήματα εδώ, ποτέ, διαρκώς μάλλον, μου μιλάς για έναν Θεό της αγάπης. Εμείς, μου λέει, δεν γνωρίσαμε τέτοιον Θεό στη χώρα μου. Πάντοτε μας μιλάγανε για ένα Θεό τιμωρό.
Μπαμπούλε,
ο Θεός θα σε κάψει, ο Θεός θα σε τιμωρήσει.
ο Θεός θα σε δικάσει, πώς, τι έκανες στην εξομολόγηση, πάρε τόσες μετάνοιες, πάρε τόσο αυτό. Ποτέ δεν ακούσαμε για ένα Θεό αγάπης. Εσύ διαρκώς μιλάς, λέει, για ένα Θεό αγάπης, συγχώρεσης κτλ. Και αυτό έτσι με αναπαύει. Και αυτή νομίζω είναι η μεγάλη μας διαφορά. Και επειδή ακριβώς θέσατε και το θέμα ότι η Καθολική έχουν καταργήσει τις νηστείες κτλ., πάλι είναι μια απόδειξη νομίζω της ομορφιάς της πίστεώς μας, ότι ξέρετε, οι Καθολικοί κάναν το εξής. Κυρίως με τη Δεύτερη Βατικάνια Σύνοδο. Τα απλοποίησαν όλα. Καταργήσαν τις νηστείες, απλοποίησαν τις ακολουθίες, τα κάναν όλα πιο κοσμικά για να μαζέψουμε κόσμο και πάλι στην Εκκλησία. Αυτό ήταν το σκεπτικό στην ουσία τότε. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Φύγανε και αυτοί που ήταν μέσα από τις Εκκλησίες. Γιατί έχασε την πνευματικότητα. Αν είναι να κάνεις την Εκκλησία σαν το καφέ ή σαν το σινεμά, γιατί να έρθει σε μένα, ναι, να πάει στην καφετέρια που έχει καλύτερο γεύμα, να πάει στο σινεμά που έχει καλύτερο πρόγραμμα από μένα, ναι. Δηλαδή, αν το δούμε έτσι σε τέτοιο επίπεδο. Ο κόσμος θέλει να έρθει στην Εκκλησία. Γιατί ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής λέει ότι ο κόσμος, μάλλον συγγνώμη, λέει η Εκκλησία είναι ο κόσμος στην ορθή του τροχιά. Άρα όταν ο άνθρωπος θέλει να φύγει από τον κόσμο για να έρθει στην Εκκλησία, έρχεται γιατί αναζητάει κάτι γνήσιο, κάτι καθάριο. Και ξέρετε που το βλέπετε, που το βλέπουμε αυτό, επειδή έχω σχέσεις με τη διασπορά έξω. Το βλέπω με τις Εκκλησίες τις Ορθόδοξες. Συγχωρέστε με τώρα που θα το πω. Η δική μας η Εκκλησία ή οι ελληνικές στο εξωτερικό δυτικοποιηθήκανε πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα ξυριστήκαν οι ιερείς, πολύ εύκολα βάλαν το κολάρο, πολύ εύκολα μετατρέψαν τους ναούς. Πήγα στον Καναδά και είχε στον ένα ναό είχε δύο φωτάκια έξω από την ωραία πύλη, λοιπόν, και στον άλλο ναό είχε κουδουνάκι ο παπάς μέσα. Όταν έπρεπε να σηκωθούν, άναβε το φωτάκι. Σηκωνόντουσαν οι πιστοί. Μόλις έπρεπε να κάτσουν, έσβηνε το φωτάκι. Καθόντουσαν οι πιστοί. Χτύπαγε το κουδουνάκι, σηκωνόντουσαν. Και απ' την άλλη, βλέπεις πως πάρα πολλοί Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι, Προτεστάντες, Ευαγγελικοί, χίλια δύο πράγματα, παραφιάδες, έρχονται στην Ορθοδοξία. Και πού πηγαίνουν? Στην Αμερική, για παράδειγμα, πηγαίνουν στα μοναστήρια του Γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας. Πηγαίνουν στους Ρώσους της Διασποράς. Γιατί? Γιατί δεν αλλάξανε τον καντιλάκι όπως το αλλάξαμε εμείς ηλεκτρικό. Έχει το λαδάκι ακόμα με το φωτάκι. Έχει τα σμισμένα φώτα. Έχει το κεράκι. Δεν ανάβει το κεράκι με το κουμπί. Ανάβει με το να το βάλεις στο κυροστάτη. Μυρίζει λιβάνι. Βλέπεις το παπά. Ο πατέρας μου είναι παπάς. Πήγαμε στον Καναδά και δεν είναι και ούτε μεγάλη γενιά, ούτε κότσο έχει. Κυκλοφορούσαμε στον Καναδά. Και βγαίνανε οι Έλληνες από τα μαγαζιά και φωνάζανε παπάς από την Ελλάδα. Και χωρίς να τον ξέρουν, ήταν ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου. Τον καλούσαν στο σπίτι γιατί βλέπανε. Βλέπαν το ράσο, βλέπαν το ζωστικό. Και τους θύμιζε η Εκκλησία. Αυτή είναι η ομορφιά, την οποία αν τη χάσουμε κι εμείς. Πάει, θα χαθήκαμε τελείως. Αυτή είναι η σαρακοστή. Τα σμισμένα φώτα, το κεράκι, το καντιλάκι. Η νηστεία, το θυμίαμα, τα μοβ άμφια, τα μαύρα, όλο αυτό το κατανυχτικό, το οποίο έρχεται να συγκλίνει και να σε βάλει και σε ένα, την πιο ωραία ιστορία να σας πω. Άμα σας τη διαβάσω ξερά, δεν πρόκειται να σας συγκινήσω. Άμα βάλω όμως λίγο μελό, λίγο δράμα, πες και λίγη μουσικούλα, αμέσως, τι κάνετε? Σχηματοποιείτε την εικόνα που σας δίνω πλέον μέσα. Άρα αρχίζει και δουλεύει ο εγκέφαλος πλέον. Δεν ακούνε μόνο τα αυτιά. Φτιάχνετε την ιστορία. Αυτό κάνει και η Εκκλησία. Σε βάζει στο κλίμα αυτό, αλλά σου λέει το εξής, και εδώ είναι ο μεγάλος φόβος και κλείνω με αυτό. Μην μείνεις στο συναισθηματισμό όμως. Μην μείνεις δηλαδή μόνο στη Μεγάλη Πέμπτη κάτω τον Εσταυρωμένο. Κάνε ένα βήμα παραπάνω και πήγαινε στην Ανάσταση. Όλοι πάμε στον Εσταυρωμένο. Όλοι αγαπάμε να δούμε τον Ιησού από τη Ναζαρέ του Τσεφιρέλη. Αλλά με δυσκολία βλέπουμε τα πάθη, ας πούμε, του Γκίψον, που εκεί βλέπεις τι ξύλο έφαγε ο Χριστός. Ότι δεν ήταν απλά γλυκανάλατα και ωραία. Αλλά γιατί τον δείχνει η Εκκλησία γλυκανάλατα το Χριστό στο Σταυρό? Γιατί δεν θέλει να σου προκαλέσει τον φόβο, αλλά θέλει να σε καλέσει για αυτό που είναι. Θα μπορούσε, το λέω στα παιδιά αυτό, θα μπορούσε εκεί που ήταν ο Χριστός επάνω στο Σταυρό να κάνει μία έτσι, να βγει με τα καρφιά, να κάνει υπερπαραγωγή. Ποιος δεν θα πίστευε μετά? Ποιος δεν θα πίστευε μετά? Δεν θα ήταν όμως Θεός αγάπης, δεν θα ήταν Θεός ελευθερίας, γιατί θα είχε καταργήσει την ελευθερία μας. Γι' αυτό και δεν αναστήθηκε μπροστά στα μάτια κόσμου. Και μας άφησε, και το λέω ευκαιρία τώρα επειδή έγινε και ο χαμός με το Άγιο Φως που γίνεται, γιατί μας άφησε τον καθέναν από εμάς προσωπικά να καλλιεργήσουμε την πίστη και τη σχέση μας με την Ανάσταση. Κανείς δεν είδε την ώρα της Αναστάσεως, κανείς δεν είδε πως αναστήθηκε ο Χριστός, όμως όλοι πιστέψανε σε Αυτόν. Για να πει στο θέμα μετά, μακάρι οι μη δότες και πιστεύσατες. Αυτοί που δεν είδαν, αλλά πίστευσαν. Και γιατί πίστευσαν? Γιατί έχουν τη μαρτυρία και την εμπειρία της Εκκλησίας. Αυτό έχουμε να κομίσουμε εμείς.